มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศสำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ก็เป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายก็เป็นการศึกษาธรรมะด้วยกันตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรมอาโมสหรือว่าจะเป็นเล่มอื่นที่เราศึกษาผ่านไปเล่มที่ยังไม่ศึกษาเขียนมาได้ครับแต่เรายังส่งไม่ได้เพราะยังไม่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยก็จะศึกษาด้วยกันทางรายการวิทยุนี้นะครับเมื่อตอนที่แล้วเป็นพระธรรมอาโมสบทที่8ถึงข้อ10เราจะดูกันต่อนะครับบทที่8ทั้งบทนี้เป็นนิมิตเรื่องกระจาดผลไม้ฤดูร้อนบทที่7 8 9เป็นการพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตทั้งใกล้และไกลนิมิตเรื่องกระจาดผลไม้ฤดูร้อนนี้เป็นนิมิตที่4เราดูข้อ11ครับพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาก็มาถึงเมื่อเราจะส่งทุกภิกขภัยมาที่แผ่นดินไม่ใช่การอดอาหารหรือการกระหายน้ำแต่จะอดฟังพระวจนะของพระเจ้าเป็นการกันดารที่ประหลาดที่สุดพระเจ้าประทานพระวจนะของพระองค์และพวกเขาได้ปฏิเสธได้ดูหมิ่นและทิ้งพระวจนะตอนนี้พระเจ้าก็ตรัสกับพวกเขาว่าวันเวลาก็มาถึงเมื่อพวกเขาจะไม่มีสิทธิพิเศษอีกในการฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าก็ตรัสกับคริสตจักรใดหรือว่าชาติใดนะครับถ้าไม่ฟังพระวจนะของพระองค์หลังจากที่ให้แล้วเนี่ยพระองค์ก็จะนำพระวจนะไปจากพวกเขามีการกันดารพระวจนะของพระเจ้าครับในประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศคริสตศาสนาส่วนใหญ่ก็เป็นตะวันตกนะครับโบสถ์หลายโบสถ์ที่เป็นโบสถ์ใหญ่โตมีอดีตที่ยาวนานยิ่งใหญ่นะครับคืออย่างยิ่งใหญ่ได้ละทิ้งการศึกษาพระคัมภีร์ไปการนมัสการหรือพิธีกรรมต่างๆนี้ก็เป็นพิธีกรรมทางศาสนาไปนะครับแต่เนื้อหาหรือความหมายที่แท้จริงการศึกษาพระคัมภีร์แล้วนำไปปฏิบัติก็ละเลยไปนะครับมีแต่ชื่อแต่การปฏิบัตินั้นไม่มีครับโบสถ์ใหญ่หลายแห่งนี้ก็ต้องปิดตัวเองหลายแห่งก็เกือบจะไปไม่ไหวนะครับติดลบด้านการเงินหรือถ้ามีอยู่ก็ไม่มีอิทธิพลต่อสังคมนี่ก็เป็นการกันดารพระวจนะของพระเจ้าอันที่จริงนะครับพระวจนะของพระเจ้านี่ออกไปน้อยมากมีพระคัมภีร์อยู่ทั่วไปแต่คนศึกษามีน้อยครับใครที่อ่านพระคัมภีร์นี้มีประโยชน์มากเราเริ่มต้นเห็นการกันดารพระวจนะของพระเจ้าโบสถ์หลายแห่งนี้ก็ได้ชื่อว่าโบสถ์คริสต์นะครับแต่อาจจะกันดารพระวจนะของพระเจ้าข้อ12บอกว่าเขาทั้งหลายจะท่องเที่ยวจากทะเลนี้ไปทะเลโน้นจากทิศเหนือไปทิศตะวันออกเขาทั้งหลายจะวิ่งไปวิ่งมาเพื่อแสวงหาพระวจนะของพระเจ้าแต่เขาจะหาไม่พบทุกวันนี้คนที่ว้าวุ่นในจิตใจครับต้องการหาคำตอบชีวิตก็ท่องเที่ยวเสาะแสวงหาความหมายของชีวิตในข้อนี้บอกว่าจากทะเลนี้ไปทะเลนู้นเพื่อแสวงหาพระวจนะของพระเจ้าแต่จะหาไม่พบพระเจ้าได้ส่งผู้พยากรณ์หรือว่าผู้เผยพระวจนะคนแล้วคนเล่ามาหาชนชาติของพระองค์เพราะความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์แต่ว่าพวกเขาปฏิเสธพระวจนะของพระองค์ทั้งยังข่มเหงและฆ่าผู้พยากรณ์ของพระเจ้าการตัดสินการพิพากษาอย่างหนึ่งของพระเจ้าก็คือเงียบเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสตศาสนานะครับเป็นการกันดารพระคัมภีร์กันดารพระวจนะของพระเจ้าข้อ13ในวันนั้นสาวพรหมจารีสวยๆและคนหนุ่มจะสลบสลายเพราะความกระหาย แม้แต่คนหนุ่มสาวซึ่งเป็นวัยที่สนุกมีกำลังนะครับมีความหวังก็ยังสลบสลายเพราะขาดพระชนะของพระเจ้าข้อ14บรรดาผู้ที่สาบานออกพระนามไม่ใช่บรรดาผู้ที่สาบานออกนามพระอาชีมาแห่งซามาเรียและกล่าวว่าโอดานเอ๋ยพระของท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดและว่าพระมาคาของเบเออร์เชบามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดเขาเหล่านี้จะล้มลงและจะไม่ลุกขึ้นอีกเลยตรงนี้ก็เป็นธรรมเนียมของพวกเขาที่จะสาบานออกนามพระของเขาทั้งที่ซามาเรียและที่ดานมีรูปปั้นเป็นลูกวัวลูกวัวนะไม่ใช่รูปปั้นลูกวัวทองคำแล้วก็มีวิหารที่เบเอลเชบาการพิพากษาของพระเจ้ามาถึงพวกเขาเนื่องจากว่าการกราบไหว้รูปเคารพเขาเหล่านี้จะล้มลงและจะไม่ลุกขึ้นอีกรูปเคารพนะครับหมายถึงสิ่งใดก็ได้ที่แทนที่พระเจ้าสมัยนี้รูปเคารพเนี่ยคือเงินหลายคนก็ให้เงินเป็นหนึ่งในชีวิตแทนที่พระเจ้านะครับเมื่อเงินหรือวัตถุเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ไม่สนใจคำว่าพระเจ้าในที่นี้นะครับหมายถึงศีลธรรมความดีความเมตตากรุณามันมีความหมายมากกว่านี้นะครับตรงนี้แสดงถึงการล่มสลายของอาณาจักรเหนือคนยิวมี12เผ่านะครับ10เผ่าเป็นอาณาจักรเหนือที่เรียกว่าอิสราเอลนะครับอีก2เผ่าเนี่ยเป็นอาณาจักรใต้ที่เรียกว่ายูดาห์10เผ่าคืออาณาจักรเหนือที่เรียกว่าอิสราเอลเนี่ยได้ตกเป็นเฉลยและก็ไม่มีหายสาบสูญไปต่อไปเป็นบทที่9นะครับบทสุดท้ายบทนี้ก็เป็นการหยุดการพิพากษาซึ่งอาโมสได้พยากรณ์แก่ประเทศอิสราเอลแล้วท่านก็มองไปที่อนาคตที่ไกลและให้ภาพที่ยิ่งใหญ่ถึงอาณาจักรอิสราเอลได้กลับคืนมาอีกนิมิตการกระจัดกระจายไปทั่วโลกข้อ1ข้าพเจ้าเห็นพระเจ้าประทับยืนอยู่ข้างแท่นบูชาและพระองค์ตรัสว่าจงตีที่หัวเสาเพื่อให้ธรณีประตูหวั่นไหวและจงหักมันเสียให้เป็นชิ้นๆเหนือศีรษะของประชาชนทั้งหมดคนที่ยังเหลืออยู่เราจะสังหารเสียด้วยดาบจะไม่มีผู้ใดหนีไปได้เลยจะไม่รอดไปได้สักคนเดียวข้อนี้บอกถึงการยกทัพลงมาของอัสเซียกับมารบกับอิสราเอลเราต้องเข้าใจว่าแท่นบูชานี่ไม่ใช่แท่นบูชาในวิหารของกษัตริย์โซโลมอนในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นอาณาจักรใต้นะครับแต่เป็นแท่นวิหารของพระบาอาลในซามาเรียหรือว่าอาณาจักรเหนือที่เรียกว่าอิสราเอลจงตีที่หัวเสาเพื่อให้ธรณีประตูหวั่นไหวและจงหักมันเสียให้เป็นชิ้นๆเหนือศีรษะของประชาชนทั้งหมดในช่วงที่กองทัพอัสเซียล้อมกรุงซามาเรียนะครับหลายคนก็จะหาที่หลบภัยและก็มาที่พระวิหารนะปลอดภัยแต่ข้อนี้บันทึกนะครับเป็นการพยากรณ์ว่าพระวิหารก็จะพังลงหลายคนก็ถูกซากหักพังเนี่ยล้มทับนะครับคนที่ยังเหลืออยู่เราจะสังหารเสียด้วยดาบจะไม่มีผู้ใดหนีไปได้เลยจะไม่รอดไปได้สักคนเดียวคนที่ไม่ตายก็ถูกจับไปเป็นเชลยสังเกตคำพูดที่น่ากลัวนี้ครับข้อ2แม้ว่าเขาจะขุดไปถึงแดนคนตายมือของเราจะจับเขามาจากที่นั่นถ้าเขาจะปีนไปฟ้าสวรรค์เราจะนำเขาลงมาจากที่นั่นแดนคนตายเนี่ยหมายถึงหลุมฝังศพหรือที่ของคนตายครับมี2สิ่งที่ทำให้ใจคนชั่วหวาดกลัวนะครับคือการสถิตของพระเจ้าและการไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าอยู่ทุกแห่งนะครับอยู่ทุกคนทุกแห่งแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถแยกเราจากพระองค์ได้พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงพระคริสต์เป็นอยู่เหมือนเดิมวานี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจความจริง2อย่างนี้ครับคือการสถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งของพระเจ้าและการไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์ ให้ความอุ่นใจแก่เราแต่ว่าเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับคนชั่วร้ายที่คิดว่านะครับทำชั่วได้ดีสำหรับคริสเตียนนะครับการสถิตทั่วของพระเจ้าเนี่ยให้ความมั่นใจแก่เขาว่าพระเจ้าจะไม่ละทิ้งเขาองค์พระคริสต์ได้ตรัสไว้นะครับว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งในพระธรรมเฮบรูบทที่13ข้อ5เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยพระองค์ตรัสว่าผู้ที่มาหาเราเราจะไม่ทอดทิ้งเขาเลยเมื่อเรารับพระองค์เราก็ได้รับความรอดพระองค์ก็รับเราไม่มีอะไรแยกจากได้นะครับอย่างที่เรารู้กันนะฆ่าได้แต่กายแต่จิตใจนี่ทำอะไรไม่ได้เราก็อยู่กับพระเจ้าอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับคนเราเนี่ยการอาสถิตทั่วของพระเจ้าหลายคนนี่เป็นเหมือนเรื่องสยองขวัญหลายคนเครียดมีปัญหามากมายกับหนีไปโดยการฆ่าตัวตายเรียกว่าไปให้พ้นแต่พระเจ้าอยู่นะครับในพระธรรมสุรดีบทที่139ข้อ7ข้อ8บอกว่าข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นพระพักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์สถิตที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะทำที่นอนไว้ในแดนผู้ตายพระองค์ทรงสถิตที่นั่นเราไม่สามารถหนีพ้นพระเจ้าได้ครับนั่นคือการสถิตทั่วทุกคนทุกแห่งแม้แต่ในแดนผู้ตายพระเจ้าก็อยู่แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงคือพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆนะครับพระเจ้าไม่ต้องเรียนรู้สิ่งใดว่าสิ่งใดเรื่องไหนเป็นเรื่องใหม่พระองค์สัพพัญญูครับในพระธรรมเฮบรูบทที่13ข้อ8ก็บอกพระเยซูยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้และเวลาวันนี้และต่อไปเป็นนิจการข้อ3แม้ว่าเขาจะซ่อนอยู่ที่ยอดเขาคาเมลเราจะหาเขาที่นั่นแล้วจับเข้ามาแม้ว่าเขาจะไปซ่อนอยู่ที่ก้นทะเลให้พ้นตาเราเราจะบัญชางูที่นั่นและมันจะกัดเขาแม้ว่าเขาจะซ่อนอยู่ที่ยอดเขาคาเมลเราจะหาเขาที่นั่นและจับเขามาเมืองไฮฟาตั้งอยู่บนภูเขาคาเมลภูเขาคาเมลมีต้นไม้มากแล้วก็สูงประมาณ 1,800 ฟุตจากน้ำทะเลครับมีถ้ำมากประมาณ 1,000 แห่งโดยเฉพาะด้านฝั่งทะเลเรียกว่าหลบซ่อนได้นะมีถ้ำตั้งพันกว่าแห่งแม้จะเป็นที่มีถ้ำมากกับในข้อนี้พระเจ้าก็ตรัสว่าจะเป็นหลบเลยพระองค์จะหานะครับแม้ว่าพวกเขาพยายามซ่อนอยู่ที่ก้นทะเลพวกเขาก็จะพบพระเจ้าที่นั่นไม่สามารถหนีพระเจ้าไปได้ข้อ4แม้ว่าเขาจะตกไปเป็นเชลยต่อหน้าศัตรูของพวกเขาทั้งหลายเราจะบัญชาดาบที่นั่นและดาบจะฆ่าเขาเสียเราจะจ้องมองดูเขาอยู่เป็นการมองร้ายไม่ใช่มองดีน่ากลัวนะครับแม้ว่าเขาจะตกไปเป็นเชลยต่อหน้าศัตรูของเขาทั้งหลายนั่นคือสมัครใจยอมแพ้ยกธงขาวนะเพื่อเอาตัวรอดไม่โดนฆ่าก็จะไม่สามารถหนีการพิพากษาของพระเจ้าได้คนชั่วทำถูกแล้วที่เกรงกลัวพระเจ้าและกลัวอนาคตไม่มีทางหนีครับทุกวันนี้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนี้ทำให้คนเครียดปัญหาชีวิตส่วนตัวปัญหาอะไรหลายอย่างครับแล้วก็อยู่ไปทำไมฆ่าตัวตายดีกว่าแล้วคิดว่าพ้นปัญหาครับแต่พระเจ้าก็อยู่นะครับหนีพระเจ้าไปไม่ได้การฆ่าตัวตายคิดว่าจบแล้วชีวิตตายแล้วก็จบไม่ครับข้อ5พระเจ้าจอมโยธาพระองค์ผู้ทรงแตะต้องแผ่นดินและแผ่นดินก็ละลายไปและบรรดาที่อาศัยอยู่ในนั้นก็ไหวทุกและแผ่นดินนั้นทั้งหมดก็เอ่อขึ้นมาอย่างแม่น้ำนายและยุบลงอีกเหมือนแม่น้ำนายแห่งอียิปต์เราจะเห็นในตอนนี้ครับ อิสราเอลไม่ได้เป็นแผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำผึ้งอีกหมายถึงอุดมสมบูรณ์เป็นน้ำนมและน้ำผึ้งแม้ว่าจะมีระบบการที่เรียกว่าชนประทานและการเกษตรที่ทันสมัยนะครับแต่ก็ยังห่างไกลกับสมัยนั้นข้อ6ผู้ทรงสร้างห้องชั้นบนไว้ในสวรรค์และตั้งฟ้าครอบไว้ที่พื้นโลกผู้ทรงเรียกน้ำทะเลมาและราดน้ำนั้นบนพื้นโลกพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาท่านผู้พยากรณ์อาโมสได้เตือนประชาชนอิสราเอลถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไม่เพียงแต่พระเจ้าจะสถิตทั่วทุกคนทุกแห่งแต่พระองค์ยังทรงมีฤทธิ์อำนาจนะครับพระองค์ทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในท้องฟ้าสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์กาแล็กซีเรียกว่าจักรวาลทั้งหมดนะครับเป็นระบบโคจรเป็นระบบระเบียบพระองค์สร้างกฎควบคุมสิ่งเหล่านี้ครับแต่ว่าคนเราเล็กนิดเดียวอยู่ในโลกนี้ได้ต่อสู้กับพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจท่านอาโมสก็ถามอิสราเอลว่าพวกท่านคิดว่าจะหนีพระองค์พ้นหรือข้อ7พระเจ้าตรัสว่าโอ้คนอิสราเอลเอ๋ยแก่เราเจ้าไม่เป็นเหมือนคนเอธิโอเปียหรอกหรือเราไม่ได้พาอิสราเอลขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์หรือและพาคนฟิลิเตียมาจากคาฟโทและคนเสเรียมาจากคีรเมื่อพระเจ้าต้องการให้พวกเขารู้ว่าพระองค์ทรงรักเขามากเพียงไรพระองค์ตรัสว่าเรารักเจ้าเหมือนเรารักเอธิโอเปียชาตินี้ดูมาไม่มีความสำคัญอะไรสำหรับเรานะครับแต่สำหรับพระเจ้านี่สำคัญมากเอธิโอเปียสมัยนี้นึกในโอ้กันดารแห้งแล้งครับแต่อย่างไรก็ตามสำหรับเราคิดว่าไม่สำคัญเป็นประเทศยากจนนะไม่น่าสนใจแต่สำหรับพระเจ้านั้นสำคัญมากนะครับข้อ8ดูเถิดพระเนตรของพระเจ้าจับอยู่ที่ราชอาณาจักรอันบาปหนาและเราจะทำลายมันเสียจากพื้นโลกเว้นแต่เราจะไม่ทำลายพงศ์พันธุ์ยาโคบให้สิ้นเสียทีเดียวพระเจ้าตรัสดังนี้แหละแน่นอนครับราชอาณาจักรอันบาปหนาก็คืออิสราเอลเราจะทำลายมันเสียจากพื้นโลกหมายความว่าพระองค์จะทำลายมันเป็นอาณาจักรที่แตกแยกสลายไปเมื่อพระเจ้าให้คนอิสราเอลกลับสู่แผ่นดินพวกเขาจะไม่ใช่อาณาจักรที่แบ่งแยกอีกแต่จะเป็นชาติเดียวภายใต้การปกครองของพระองค์ผู้ทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ของดาวิดตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ครับข้อ9เพราะว่านี่แน่เราจะบัญชาและสั่งพงพันธุ์อิสราเอลท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายอย่างกับซันตะแกรงแต่ไม่มีเมล็ดสักเม็ดเดียวที่ตกลงถึงดินสั่งพงพันธุ์อิสราเอลท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายอย่างกับซันตะแกรงคนอิสราเอลจะกระจัดกระจายไปทั่วโลกแต่ไม่มีเม็ดสักเม็ดเดียวที่ตกลงถึงดินพระเจ้าจะไม่สูญเสียพวกเขาไปสักคนเดียวข้อ10คนบาปทั้งปวงในประชากรของเราจะตายด้วยดาบคือผู้ที่กล่าวว่าความชั่วจะตามไม่ทันและจะไม่พบเราแล้วคนบาปพวกเขาตายพระองค์จะพิพากษาแต่ละคนซึ่งไม่กลับมาหาพระองค์มีภาพเปรียบเทียบของคริสตจักรที่ตรงนี้นะครับไม่ใช่สมาชิกคริสตจักรทุกคนที่ได้รับความรอดนะครับดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะท่านก็บอกว่าถ้าท่านเป็นอาสยพิพะมานานพอท่านก็จะรู้ว่าไม่ใช่สมาชิกคริสตจักรทุกคนจะเป็นคริสเตียนแต่พวกเขาเป็นสมาชิกของคริสตจักรและท่านอัครทูตเปาโลนะครับได้บอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่9ข้อ6ว่าเพราะว่าเขาทั้งหลายที่เกิดมาจากอิสราเอลนั้นหาได้เป็นคนอิสราเอลแท้ทุกคนไม่มีคนอิสราเอลสองประเภทอิสราเอลตามเนื้อหนังและอิสราเอลตามวิญญาณแม้ว่าไม่มีเม็ดสักเม็ดเดียวตกที่ตกลงถึงดินคนบาปทุกคนก็จะพินาศโดยเฉพาะคนวิปริตที่อาโมสได้บอกถึงคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอาโมสซึ่งเป็นผู้พยากรณ์เมื่อ 2,500 ปีโดยประมาณนะครับท่านก็เป็นคนจากอาณาจักรใต้คือยูดาห์นะขึ้นมาทางเหนือคืออิสราเอลนะครับแต่พยากรณ์กล่าวโทษแล้วก็พยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตเราศึกษากันอยู่ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สวัสดีครับ น้ำตารินไหลตื่นตันใจไหลออกที่ตาสุดพันรนาถึงพระคุณพระองค์ทรงธรรมเราอาธิษฐานพระองค์ฟังเราทุกคำบาปผิดเคยทำทุกคำสารภาพด้วยใจจะท้อจะแพ้ก็ไม่ยอมแพ้ใจต้องอดทนไว้ทำลายความเห็นแก่ตัวให้เป็นน้ำตาไหลออกมาความผิดที่ชั่วยกมือสั่นเสินเหนือหัวความเห็นแก่ตัวให้ไหลออกมาจะไม่ยอมแพ้จะไม่ท้อแท้เลยกับชีวิตสิ่งที่หลงผิดวันนี้ให้ไหลออกมาไหลออกจากใจเป็นได้แค่เพียงน้ำตาไม่มีคุณค่าไหลออกมาก็แห้งหายไปสูดจิตสูดใจด้วยหัวใจที่เห็นความจริงทุกสรรพสิ่งโลกนี้ไม่มีแน่นอนขอบคุณพระองค์ที่พระคำที่พร่ำสอนทุกบททุกตอนสอนเราให้ถึงความจริงจะไม่ยอมแพ้จะไม่ท้อแท้เลยกับชีวิตสิ่งที่หลงผิดวันนี้ให้ไหลออกมาไหลออกจากใจเป็นได้แค่เพียงน้ำตาไม่มีคุณค่าไหลออกมาก็แห้งหายไปสุดจิตสุดใจด้วยหัวใจที่เห็นความจริงทุกสรรพสิ่งโลกนี้ไม่มีแน่นอนขอบคุณพระองค์ที่พระคัมภีร์พร่ำสอนทุกบททุกตอนสอนเราให้ถึงความจริง